الرحمن الكريم بعد أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم صلى الله على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وان حديث منقول من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة عمد الدين من قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها أيها الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألواني أنا بتسيك أن الخطبة توين مع ذاتا يساتيا أنواني لا يانو أن كري زي تقني باوميت كلانزا Dian Fatseruva ani Raymondin Malatachika Musadi Tena Nanapino Nyangachik the Chizafa Marhum Muhammad Abbas Rahmatullah Alay Satya Fenu Taunaray Andwani Ni Mandawanachika Dia Bamiga Chikao, Bayara Handefa, Surat al Fatha, Wazi, Ba Ufanap in Fatsil Haters, a Vitan Tetotan, Artuambo Mark, and the Vita Fatsilis Fatsil, which has a Al Fat. Bismillah, Alhamdulillah, Arwahman, Mari, Yaka, and Abu Yaka, and Islam, Edina Surah. Surat al-Ladina Anamta alayhi Rayari Mahmud alayhi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa zidhu fi ihsani ihsana bi sayyat wa quran bi rahmatika ya rahman wa rahim bi hakim Muhammad wa alihi wa tawahiri sallu ala Muhammad wa alihi Muhammad
Allahumma salli ala Muhammad
Fa istuna chika na nazava amiresa ka makaske ni kisurate ala asreti voluani talua infaftani masjid chika izani teria tutan faharua efa iskof tona chika mbesa kaki tatona tu masjidi tauhina infaftani iftetah izani Anwaniari avertika indray mandeha ity sura ity satria tahaka ny fanlazaiko taminareo teto tamin'ny ho herinandro lasa izay fa ny sura rehetra ny aya rehetra ao anaty korany masina dia tsy ho tapitra indray mifoaka ny fanazavana azy satria araka ny voalaza ao anatin'ny tafsiry sy ireo manam-pahaizana izay nanome profony izany dia misy vavahady fito ny aya rehetra ao anatin'ny korany izay ianao voafafona hoe tody amin'ny tokony ho fantatra rehetra mahakasika an'izany ayatin'ny korany izany Ko satria mbola misy tavela ary mbola maro ny tokony ho tsara fantarina ao anatin'izany sorate alaasra izany koa izay indrindra nomerenako azy eto anisan'izany ary ohatra eo teniny tsipihiny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe bismillahi rrahmani rrahim wala asre inna linsana lafi kusr illa alladhina amanu. Atsika olombelo rehetra tsy akanavo na silamo na tsy silamo na kristianina na jentilisy dia ao anatin'ny titra anakiray atao hoe insan daholo. Insan daholo tsika io dia natao ny tompontsika vanotokana le maha insany atsika mba haninona satria izy hitanisa zavatra anisany zavatra ho tany saina rehefa avy miresaka fa hoe atsika rehetra io zany dia misy fatiatoka goavana miandry atsika mianakavy io. Io fatiatoka goavana io dia hitambarana, mety hitovizana, mety ho iraisana raha ohatra ka tsika tsy maka fepetra. Ko zany fatiatoka izany manomboka eto ambonin'ny tany efa misy zany ary hatrany ankoatra indrindrandrindra. Miandry atsika zanak'olombelona ny fatiatoka, fa satria nahoana ary oviana ndao ary tsika hitsipona ireo fitevoatanisa atao anatin'ity sorate lansa ity. Voalohany izy de miteny hoe illa alladhina amanu, ny olombelona rehetra rehetra anatin'ny fatiatoka daholo. Fa iza kosa no tsy tafiditra anatin'ny fatiatoka io na hoe afaka misoroka n'izany fatiatoka zany tsy hiatra amin'ny tenany? Voalohany indrindra ireo olona izay manam-pinoana, tadidiko tsara, averiko aminareo, le manam-pinoana eto tsy midika hoe olo raiky fa niditra anatin'ny lakoron'ny moske na anatin'ny masjidy mihitsy de fa hoe manam-pinoana izy. Le manam-pinoana eto tsy midika hoe olo raiky fa nanao kristianina de fa manam-pinoana izy. Mety atsika tao miteny koa ny fomba fiteny tsotsotra manao hoe nanakaiky finoana izy, na hoe niditra ao anatin'le finoana izy. Fa le fidirana ao anatin'ny finoana tsy midika hoe anao manana finoana. Zay zany mbola tiako hitsipihina eto, finoana ty ary manahoana? Somary sarotra manazava azy nefa azo moraina ihany. Ny ampiny le teny gasy zany tsy ampy. Finoana le dina, finoana le imana, finoana le entekady. Tsy hay amin'izay magnazava azy ka raha variana zahay mpitorotena mpanao hotoba zany dia anareo manjary mahazo darsa vilana. Ka leo averina ho tsipina ndray mandeha hoe le tiany Allah subhanahu wa ta'ala eto zany dia le tanatohatra izay tokony hipetraka amin'ny shuruti ny entekady. Ohatra, tsy hanam-pinoana ny olona iray raha tsy voalohany indrindra izy maka ray amin'ireo adiana samawi. Adiana samawi zany dia ireo finoana ohatra efatra zay nandesiny Nabi Musa, Nabi Daoud, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tsy maintsy manana finiavana ny olona anakiray hoe hiditra ao anatin'ny finoana io aloha izy. Rehefa tafiditra ao izy de misy zavatra takina ao anatin'io finoana io. Ohatra, hoantsika zany efa tafiditra anatin'le finoana silamo, tsy azo atao ary tsy ekena ny olona anankiray tsy hamoaka le teny avy amin'ny vavany manao hoe ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallu ala muhammad tsika tsirairay an'izay fiekeponoana zay amin'ny fidirana atao anatin'ny fianakaviambe islamika zay zany no atao hoe fananam-pinoana hiditra aty amin'ny tenatsika fa io fidirany finoana amin'ny tenatsika io koa mbola mizara roa ray le hoe mazava aminao izy io aklia ray re hoe rehefa mazava aminao aklia le diny dia miditra anao amy rohia inona le resaka rohia raha avadika atsika amy fomba fiteny gasy amy teny tsy mazava teo de hoe miverina aty am-po satria ny olona anakiray hiteny hoe silamo izy vonao indrindra tsy maintsy miditra anatin'ny frontiera islamika de tokotany misy ny silamo ray zay faharoa dia hoe tsy maintsy mandalo amin'io shahadatainy io izy ile fantalovana amin'ny shahadatainy zany matotaky ina amintsika amin'ny alalan'ny fomba fiteny hoe ashhadu de mitaky zay fahafantara mitaky zay finiava mitaky zay fampiarana mba hisiany le tanatohatra voalazako teo hoe raha amin'ny ara-tsaina de zany mivoara takina amintsika zay mahatonga ny hoe ivadala tsy mahazo miditra agnatin'le finoana silamo satria mpanaovana shahadatainy ivadala tsy anao aza mahazo raha tsy mety aminazy ataonao kory apiditra ivadala agnatin'ny finoana silamo taiady aminazy ianao satria izy tsy manana an'izay fomba fandraisana zay tsy mazava aminazy na de iresaka anao hoe ino dikany ashhadu zao bakeo agnatin'ny shahada ao misy shahada roa raiky hoe la ilaha illallah raiky hoe muhammadun rasulullah anefa alohany hoe anao hiteny la ilaha illallah io misy sharta io an la ilaha illallah satria ny olo anankiray tsy salama ara-tsaina sarotra aminazy ny hanavaka na handray izay entekady izay ohatran'izay koa ny hoe wa anna muhammadan abdurasu zavatra aloha fonosin'izay voalohany izy dia abdullah misy resaka fanompoana ao faharoa rasulullah raha isika niditra silamo amin'izay ary tsy nahavita na makafaka na tsy mazavatsara amintsika ny hoe tanatohatra tsy maintsy andalovana amin'ny mahasilamo dia mety izy io nataontsika tsy anjery fotsiny ka rehefa atao tsy anjery fotsiny izy io mety tsy alome tombony atsika satria nahoana le sirotiny hoe abduhu wa rasuluhu mitaky masalatul ibada dia mitaky koa faharoa masalatul risala zay ane no mahatonga azy izy tompony amin'izay miteny hoe assolatu amududdin ino kobinaka kobina mahasioaha hoe inrodat rod loda masy hoa ao zany a nametraka hafatra izy fa ny soala dia ary ny finoana ka iniza niza tahitra amin'ny finoana silamo mila mahafantatra izy ny mahasoala ny soala rehefa fantatra an'izany dia mila hajainy sy ampiarina amin'ny fiainany fa iny soala iny dia tsy ataotao foana misy sorotiny izy io satria nahoana araka ny teneny zany amodiny diny ny diny zany dia miankina amin'ny finoana amin'ny soala ka izay no takeny allah subhanahu wa taala amintsika io hoe illa alladhina amanu ny fananam-pinoana eky aloha avy eo amin'izay koa soritany amin'izay amin'ny teboka faharoa hoe waamilu asoaleh inona ny lesalo soalehaty ny soalehaty zany dia izy le fetesina ao amintsika rehefa manao azany loatra voteo tsika nanao azany hay ala sola de mbola poty famoloany hay ala sola hay ala ny fala mbola poty koa hay ala ny fala ino moa dikandraha io apody io nga tsy ampy raiky avao ino ary ny ampidianana azy famoloany atsika mety hovariana mety hanao tsy anjeritsotra avao tsika fa ny antony ao ampidianana azy io de ny hoe mba hisy rape aty amintsika aty hoe e le raha sola koa ny azy asola le hataotsika aty hay ala khairil amal ino khairil amal io miverina ry amin'ny sola le khairil amal eto miverina ry amin'ny sola ny sola zany no khairil amal be de be ny asa tsara zay tokony ho ataotsika ambonin'ny tany efa nazavaiko teto fa za tsy de lalina be amin'izay fa manjary lavabe lefa nazavana fa hoe ny asa soa de be de be nyresaka momba nitetezana zaho taminareo teto nyresaka momba ny fanaovana asa soa isan-karazana zaho taminareo teto fa androany le khairil amal le tiako hitsindrina zany de ny hoe oka tsika tsy ovaria fa na ino na ino ataonao zay heverinao fa asa soa voalohany mieteza hoanao voninahitra na aza hoanao tombontsoa na aza hoanao rido ano aminao subhanahu wa taala tsodrano zanahary karaha miverina amity hadisin'ny rasulullah sallallahu alayhi wasallam tetsika dia avelao daholo aloha ny asa rehetra zay lazaintsika fa asa soa ambonin'ny tany eto a na de misy masahy miteny hoe ny volany maharangah ey zay manambola zany mo atao hoe olobe valera tovolahy manakaja manamboninahitra satria deba tsy ekeny le firehakevitra silamika zay ny olo manam-pinoana zay ny tokony menao voninahitra tsy vita manam-pinoana fa olom-panao asa soa de io asa soany io ialohavany diny de io diny io rehefa mifandray amin'ny asa soa dia sar any ahona laho soalatony ao mia fa ny olo anankiray na betsaka na izao tontolo izao ninoino asa soa vitany na maro tahaka ninona azy tahaka ny fasika ohatra ka raha izy tsy manana soala fifantohana tanteraka amin'ny zagnahary na hoe fanompoana dia hanenenana fa ho verimaina zany asa soa vitany teto ambonin'ny tany zao eto de mbola manindry indray mandeha Fa matetika tsika silamo ihany manavasiko ny tidinintsika ty. Efa niresaka aho talohany dimy volana tary amin'ny moske amin'ny santra re apodiko fanolohany eto fa ny soalary avako isany tsy vavaka zany. Zavatra hafa ny vavaka soala zany fanompoana. Raha tsika mijery amin'ny sorotiny soala io dia afantatra raha maro fa hoe misy mampiavaka ny fanompoana amin'ny vavaka. Ny vavaka maivan-danja, afaka manao anao, afaka tsy manao anao, afaka miteny anao mivavao atsika iaby. Fa izy no afaka iteny aminareo fa hoe manava solao atsika iaby. Misy afaka miteny io hoe fakamo anao de hoe manava solao atsika iaby fa zay tsy andeha. Soala natokana ho anisam-batamona. Tianao tsy tianao, rehefa nandalo amin'ny vavahady moa lerambarako teo hoe ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la buda wajibu lana anna nusalli tula hayata, tsy maintsy manao soala. Tianao tsy tianao, na mazoto na malay, efa takina aminao amin'izay le soala. Satria io le khairin amal ary io no anin'ny mahadiny le diny adiny bila soala aladina. Ny finoana tsy misy soala, tsy misy fanompoana, io saritsarina finoana. Zay zany le mila tsindrina eto hoe illa alladhina amanu wa aminu wassalihat. Asalihaty voalohany tena manandanja amin'ny soalihaty rehetra dia ny asola. Zay zany no horesantsika androany dia voalohany mba hatsiarovana ny mahavomitsika fa anisany zay ray aman-dreny modely nametraka tantara teo anivon'ny fiarahamonina islamika izy, zay nahatonga azy nanao ny aintsy ho zavatra tsy vitany nanao io soala io izy, fa mbola naperahany amin'ny amaly soaleh amin'izay. Amaly soaleh nataony dia izy le khidma rehetra ohatra regny fanamboarana ohatra ataontsika hoe le masjid el hoja ohatra eo amorondava io betsaka asa tagnany ao amitsika ao, betsaka asa tagnany ao. Tsy vitany hoe namboatra masjid ihany na hoe nanampy fa amitsika tsirairay. Angamba silamo vao niditra enim-bolana natao maraika tato ho tsy nandalovany tagnany, fa raha mbola silamotra anaina dia nahazo tombontsoa tamin'ny daholo. Na io ara-bola, na io ara-pitaovana, na io ara-panohanana isan-karazana. Eny, hatramin'ny fanohanana ireo majalisy alakozainia fa volombelona amin'izany tsika mianakavy. Toko angamba fa anisany nahatonga antsika somary tsy nahatsapa loatra ny absansiny dia ny fahatongavany sayedy zay napisy barakaty dia somary tsy hita ny hoe fahabangany io rangah io. Fa raha tsika eo zay raha teneniko anareo zay tsy hoatran'io le fiarahamonina antsika sy ny hoe zava-misy ao amin'ny santra oka ho fantatrantsika zao. Satria izy ilay zoky ray aman-dreny izay nanome modely ho an-drehetra hoe hataonao ino vola tadiavinao io hamenanao paosy fahatany avao. Ny farahay mbola hipetraka amin'ny donia eto tsisy azo mandesy, inona ny antony tsy anaovanao asa soa aminazy? ohatran'izany moa ny fitiavana ireo hanimbay alayhimu salam. Angamba raha tsy diso aho, mbola tsy misy majlisy na io olata na io afaty na shahada zany ka hoe tsy nandalovan'ny tagnany ray aman-dreny io. Tao amintsika tao. Angamba izy sendratseo tsy haiko voyage, fa raha mbola eto ihany izy, ndraindray za tadidiko tsara, zahay eo mbola tsy manao programa hoe misy majlisy fakamaray, fa izy ro mikaiko. Akory sakafonareo ao? Ino programanareo ao? Izy hiala vola koa ro mandeha miavancé satria nahoana hobo dina wahidina. Ka izay rehetra zay de ho fitinitsika mbanikokana manao hoe tsy afaka misaraka ny asa soa sy ny finoana, tsy afaka mifandao reo. Ary ny asa soa rehetra dia lohan'ny asa soa ny fanaovana solah. Fa izany indrindra no antony ny arenana anazy mba hahafantarantsika misimisy kokoa inshallah atsika rehetra mba ho anisan'ireo mpanao solah. Ary tsy vitany mpanao solah fa ho anisan'ny mamboly izany solahtsika rehetra zany inshallah na joma io na akoatran'ny joma sarola.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
A'udhu billahi min sharri shaytan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaytana. Allahumma anta maulana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma salli ala Muhammadin سيد المرسلين وخاتم النبيين ابن عبد الله.
اللهم صل على محمد
وصل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب.
اللهم صل على محمد
وصل على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء. وصلي اللهم على سبتي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة.
اللهم صل على محمد
وصلي اللهم على علي بن الحسين زين العابدين.
اللهم صل على محمد
وصلي اللهم على محمد بن علي الباقين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. وصلي اللهم على علي بن محمد الجعفر الصادق.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. وصلي اللهم على موسى ابن جعفر.
اللهم صل على
اللهم صل على علي بن موسى الرضا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وصل اللهم على علي علي بن محمد بن علي التقي.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وصل اللهم على علي بن محمد النقي.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على الحسن بن علي العسكري.
اللهم صل
اللهم صل على حجة المنتظر المهدي بن الحسن.
اللهم صل على محمد
الرحمن
الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وارحم إنا شانئك.